Ma olen tänulik, et saan tänasel õhtul olla koos teiega. Annan teile edasi president Monsoni ja president Uchtdorfi tänusõnad ja tervitused. Alates asutamisest 1842. aastal on abiühingut jätkuvalt õnnistatud Jumala prohveti hoolitseva järelevalvega. Abiühingu algusaastatel Nauvoos õpetas juhte ja kutsus liikmeid kokku Joseph Smith. Kui president Monson palus mul teile kõneleda, siis olles teadlik selle ühingu hiilgavast ajaloost, tundsin oma õlul rasked koormad. Ühel kiriku algusaastate abiühingu koosolekul üllatas prohvet Joseph Smith piiskop Whitneyt sellega, et palus tal enda asemel kõneleda. Piiskop Whitney ütles, et tuli koosolekule rõõmsõna teadmises, et saab kuulda prohveti õpetusi. Mõistan nii tema kui ka teie võimalikku pettumust. Nii siis küsisin kõnet ette valmistades president Monsonil, mida oleks tema meelest teil kõige rohkem vaja kuulda. See, mida ta lausus, andis kinnitust sellele, mida olin juba varem uurides ja palvetades tundnud. Ma räägin täna õhtul vägevast pärandist, mida teie eelkäijad abiühingus on teile edasi andnud. Üheks minu meelest olulisemaks ja püsivaimaks nurgakiviks, mille nad teie jaoks asetasid, on ligimese armastus. See on abiühingu süda ning mõeldud saama osaks iga liikme südamest ja olemusest. Ligimese armastus tähendas nende jaoks midagi palju enamat kui hea tahtlikkust. Ligimese armastus sünnib usust Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse ja toimib, kui tema lepitus liikmete südameid kujundab. Leidub mitmeid hea tahtlikke naisrühmitusi, kes saadavad korda rohkelt head. Paljud tunnevad ülevoolavat kaastunet õnnetute, haigete ja puudust kannatavate vastu. Kuid see organisatsioon on unikaalne ning on olnud seda alates selle rajamisest. Need suurepärased õed võtsid abiühingu motoks pühakirja koha, armastus ei hävi ilmaski. See oli nende loosungiks algusaastatel, järgneval ajastul, ning teenib abiühingud ka praegu ja eelolevatel aastatel. See ühing koosneb naistest, kelle ligimise armastus lähtub südamest, mida on muutnud lepingute sõlmimise väärilisus ja truudus neile lepinguile, mis on kätte saadavad ainult Issanda õiges kirikus. Nende ligimise armastus tuleneb Jeesusest Kristusest tänu tema lepitusele. Nende ligimise armastusest kantud teod juhinduvad tema eeskujust ja saavad alguse tänulikkusest tema lõputu halastuse anni eest ning pühast vaimust, kelle ta saadab kaaslaseks oma teenijatele, kes teevad halastustööd. Seetõttu on nad korda saatnud ning on võimelised ellu viima ebatavalisi asju teiste heaks ning leidma rõõmu isegi siis, kui nende endi vajadused on täitmata. Abiühingu ajalugu on täis sellist märkimisväärset isetud teenimist. Tagakiusamise ja puuduse kohutavail päevil, mil ustavad pühad Ohiost Missourisse, sealt Illinoisi ja seejärel üle kõrba läände rändasid, hoolitsesid vaesuses ja viletsuses vaevlevad õed teiste eest. Lugedes teile mõningaid ülestähendusi teie ajaloost, tulevad pisarad silma nii minul kui ka arvatavasti teil endil. Nende heldus ning veelgi enam see usk, mis neid toetas, on liigutav. Nende taust oli erinev. Kõik seisid silmitsi eluga kaasnevate katsumuste ja südamevaluga. Näis, et nende usust lähtuv kindlameelsus teenida issandat ja ligimesi ei juhtinud neid elutormidest mööda, vaid otse nende tormide keskmesse. Mõned olid noored, mõned eakamad. Nad pärinesid eri maadest ja rahvustest just nagu teiegi, kuid neil oli üks süda ja üks meel ning üks eesmärk. Nad olid otsustanud aidata issandal ehitada üles tema siion, kus võiks asuda see õnnis koht, mida Mormoni raamatus nii eredalt kirjeldatakse. Teil on meeles mõned lõigud neljandast Nefi raamatust, mida nad on oma südameis kandnud, ükskõik kuhu issand neid teekonnal siionisse ka ei juhtinud. Ja juhtus, et 36. aastal oli kogu rahvas pöördunud issanda poole üle kogu maa palge, nii nefilased kui laamanlased, ja nende keskel ei olnud tülisid ega vaidlusi, ning iga inimene kohtles teist õiglaselt. Ja neil oli kõik ühine nende keskel. Seepärast ei olnud rikkaid ega vaeseid, orje ega vabu, vaid nad kõik olid saanud vabaks ja osasaajateks taevasest annist. Ja juhtus, et maal ei olnud tülisid Jumala armastuse pärast, mis asus inimeste südametes. Need abiühingu algusaastate liikmed ei saanud osa sellest idüllilisest ajast, kuid Jumala armastus püsis nende südameis. Nad pidasid vastu järgnevate aastate teekonnal läände ning vastu pidas ka see armastus. Raskete olude sunni lakkas abiühing üle kirikulise organisatsioonine tegutsemast enam kui 4 aastakümneks. Kuid 1866. aastal palus Brigham Young Eliza R. Snow abistada piiskoppe abiühingute taasasutamisel. 1880. aastal kutsuti ta abiühingu teiseks üldjuhatajaks. Ühingu ülestähendustest ilmneb, et kui juhid abiühingu taasasutamisel kiriku eri paigus õdedega lävisid, leidsid nad, et ligimise armastus polnud nende südameis kustunud. Nad olid jätkanud halastava abikäe ulatamist neile, kes seda vajasid. Ligimise armastuse ainult, Kristuse puhas armastus püsis neis, kes jäid lepinguile ustavaks. See oli endiselt nõndega. Aastate möödudes kasvas abiühing nii arvuliselt kui ka väel teenida abivajajaid. Ettenägelike ja võimekate naiste juhtimisel pani abiühing alguse ligimise armastusest lähtuvatele teenustele, mis riigi piirialadel polnud senini abivajajaile kätte saadavad. Nad avasid väikese haigla. Haigla töötajate väljaõppeks toetasid nad itta meditsiiniharidust omandama minevaid naisi. Sellest sai alguse üks Ameerika Ühendriikide suur haiglasüsteem. Nad algatasid programme, millest aastate jooksul kasvasid välja ülemaailmsed vapp pereteenistuse programmid. Nad lõid teraviljahoidlate süsteemi, mis osutus nii tõhusaks, et sõjaajal või kriisiolukorras said nad keskvalitsuse abipalvele koheselt reageerida. Nad panid alguse kiriku algühingule ja noorte naiste organisatsioonile. Nad asutasid oma enda naiste ajakirja. Neist sai üks maailma suurimaid naisorganisatsioone. Nad olid ka Ameerika Ühendriikide naisorganisatsioonide eesotsas. Abiühing oli ka kiriku ülemaailmse humanitaarabi osutamise võtmeüksuseks. Riigijuhid imetlevad juutat külastades, mida kirik üle kogu maailma vaeste ning sõja- ja loodusõnnetuste ohvrite heaks teed. Need märkimisväärsed annid Jumala laste heaks on osaks abiühingu kestvast pärandist. Prohvet Joseph Smith ütles abiühingule nende esimestel koosolekutel, et sellised imetlusväärsed teod lähtuvad nende ustavast teenimisest. ta sõnas, et kuningannad õpivad ning saavad osa nende õdede teenimistööst. Olen ise näinud selle ettekuulutuse täitumist ning ma tean neist ülestähendustest, et abihingu teerajajaile sai osaks ka pühakirjades antud lubadus Issanda töö tegijaile. See lubadus on antud Joseph Smithi kaudu ning on kirjas õpetuse ja lepingute raamatu 88. osas. See on mõeldud neile, keda on kutsutud seda teenima 12 järjestikusel ajastu. Ja ta ütles esimesele, mine ja näe põllul vaeva ja esimesel tunnil ma tulen sinu juurde ja sa saad näha minu palge rõõmu. Ja ta ütles teisele, mine ka sina põllule ja teisel tunnil ma lasen sul näha oma palge rõõmu. Ja samuti kolmandale ütles, ma tulen su juurde ja neljandale ja nii edasi ka 12. Ja põllu isand läks esimese juurde esimesel tunnil ja viibis tema juures tervesele tunni ja ta tehti rõõmsaks tema isanda palge valgusega. Of the countenance of his Lord. It is clear from the record. Nende ülestähendused kinnitavad, et abiühingu esimesel algusperioodil teeninud naised tundsid seda issanda lubatud rõõmu. Tema oli seda tööd tehes koos nendega. Ta edendas seda ning nad tundsid rõõmu ja valgust. Kuid prohvet Joseph nägi ette ka teise ajaperioodi järgnemist. Ta nägi seda esimese perioodi suurt tööd, kuid ta ütles ka, et nad peavad oma lähedasi teenima, õnnistama, nende eest hoolitsema ning neid isiklikult tundma. Pärast rõõmurohket teenimistööd juhtis issand abiühingu teise perioodi, eemale neist tööpõldudest, mida nad nii imetlusväärselt olid harinud. Ma tean, et neil ustavatel meestel, kes näiteks sellest abiühingu alguse saanud haiglasüsteemi pärisid, oli raske. Issand tegi oma prohvetite kaudu selgeks, et tema preesterluse hoidjad võivad selle haigla ülalpidamise ja ehitamise teistele usaldada. Seega andis kirik selle imepärase haiglasüsteemi ära. Ma tunnen ja imetlen neid mehi, kes selles haiglasüsteemis töötamisest rõõmu tundsid. Nad tunnistasid, et see rõõm tuli issanda töö tegemisest ning mitte nende endi saavutustest. Seega võisid nad südamerahuga oma kätetöö ära anda. Neil oli usku, et issand vajas nende panust kuskil mujal, teistel põldudel ning teisel ajastul. Abiühingu pärandi väärtuslikuks osaks on üks ja sama usk nii abiühingu juhtide kui ka liikmete südameis. Issand teadis, kus järgmisel ajaperioodil nende suuri andeid vaja läheb ning millest nad nende suurepäraste ettevõtete ehitamisest veelgi suuremat rõõmu võivad tunda. Kirik kasvas ning laienes maailma eri paikadesse. Need teenused, millel abiühing oli aluse pannud, hakkasid kasvavas kirikus ja järjest rahutumaks muutuvas maailmas nõudma tohutuid ressursse ning pidevad järelevalvet. Keerukad ja tsentraliseeritud programmid oleksid kahandanud abiühingu juhtide ja liikmete võimalusi tunda rõõmu üksikisikute teenimisest, issanda heaks ning koos temaga. Uueks ajastuks oli issandal neile uus võimalus vaheks. Ainus süsteem, mis võimaldab nii suures kirikus ja nii erinevais maailmapaigus inimesi aidata ja lohutada, toimib üksikisikute vahendusel, kes asuvad abivajajaile lähedal. Issand oli seda abiühingu algusest saadik ette näinud. Ta pani tegutsemisplaani paika. Kaks abiühingu õde kuuletuvad issanda kutsele ja külastavad teineteist. See oli nii juba alguses. Abiühingu juhid organiseerisid liikmeid, kellel oli usku kaastundliku teenimise jaoks juhul, kui see kahele külastusõpetajale üle jõu käis. Kõik see toimus alati tutvusringkonnas kodu lähedal. Liikmed õpetavad evangeeliumi kohalikel koosolekutel ning tunnistavad päästjast ja taastamisest. tütred hoiavad silma peal emadel. Emad kuulavad, õpetavad ja hoolitsevad tütarde eest. Kohalikud preesterluse karjased on alati abiühingu liikmeid usaldanud. Igal piiskopil või koguduse juhatajal on olemas abiühingu juhataja, kellele toetuda. Temal omakorda on külastusõpetajad, kes teavad iga õe katsumusi ja vajadusi. Tänu neile saab ta teada, mis toimub üksikisikute ja perekondade südameis. Ta saab aidata ning toetada piiskopi tema kutses neid vaimselt hoita. Imetore osa abiühingu pärandist peegeldub selles, kuidas preesterlus on alati näidanud üles austust abiühingu vastu ning samamoodi on ka abiühingul austust vastu teeninud. Aastaid tagasi küsis mu piiskop minult naeratades, millest see tuleneb, et iga kord, kui ma mõnda kogudus abivajajat külastan, näib mulle, et su naine on minust ette jõudnud. Iga kogenud piiskop ja koguduse juhataja on tundnud innustust abiühingu õdede eeskujust. Nad aitavad meil meeles pidada, et ei meestel ega naistel pole ilma kaastundliku teenimistööta mingit päästmist. Without compassionate service. You who are older, remember President Marion G. Romney. Eakamad mäletavad president Marion G. Romney. Kui ma õigesti mäletan, siis ta muheles, kui ta tsiteerides pühakirja kohta rääkis, et on sarnaselt õdedele otsustanud olla ustav kaastundlikus teenimistöös. Ta tsiteeris kuningas Benjamin. Ja nüüd kõigi nende asjade pärast, millest ma olen teile rääkinud, see on teie pattude andeks saamise alal hoidmise pärast, päevast päeva, et te võiksite käia süütult Jumala eest. Ma tahaksin, et te jagaksite oma parandust vaestele. Iga inimene vastavalt sellele, mis tal on, nagu töita neljaseid, riietada neid, kes alasti, külastada haigeid ja hoolitseda nende vajaduste eest nii vaimselt kui ajaliselt vastavalt nende vajadustele. President Romney naeratas, kui ta seda tsiteeris. Ta ütles, et soovib tõesti oma patud andeks saada. Seetõttu otsustas ta koos õdedega kaasa lüüa igas kaastundlikus teenimistöös, kus vähegi võimalik. Nüüd on õige aeg rääkida sellest, mida te peate tegema, et see imepärane ja püha abiühingu pärand teie järglastele edasi anda. Selleks on vaja teha väikseid ja lihtsaid asju. Pidage aga meeles, et pärand tuleb edasi anda südamest südamesse. Ligimise armastus, Kristuse puhas armastus, käib kaasa südame vaimse muutusega, mida Issand on lubanud oma ustavatele järgijatele. Seega pole raske märgata neid lihtsaid asju, mida te peate tegema selleks, et pärandit edasi anda. Näiteks iga kord, kui te valmistute oma kaaslasega külastusõpetust tegema, pidage meeles, mida te saavutada tahate. See ei seisne pelgalt uksest sisse pääsemises ega sõnumi edastamises. See seisneb milleski enamas kui abipakkumises. Edu võidakse ehk saavutada alles pärast mitmeid külastusi ning võib-olla ei pruugigi see ilmseks tulla selles maailmas, kuid vaimu kaudu tunneme, kas me teeme õigesti. Ma rääkisin ühe abiühingu õega tema külaskäigust. Külastatav näine kaotas peagi pärast külaskäiku ootamatult ja traagiliselt oma abikaasa. Piiskop soovitas teda külastada. Viimastel aastatel oli tema kontakt abiühinguga olnud katkendlik. Külastaja ostis poest lilli. Parasjagu müüdi eri värvi toite. Ta valis oma lemmikvärvi, kuid tundis seejärel mõjutust valida teine. Ta ei teadnud, miks ta kollase valis, kuid just seda ta tegi. Kui ta uksel kollaseid tulbid üle andis, naeratas naine ning ütles: tule, heida pilk mu taga aega. See oli täis õitsevaid kollaseid tulpe. Naine sõnas: ma just kaalusin, kas peaksin mõned niist tuppa tooma. Nüüd võin tänu sinu toodud tulpidele nad kasvama jätta ning neid veidi kauem oma tagaaias nautida. Neil oli meeldiv vestlus just kui vanadel headel sõpradel. Tänu mõjutusele viia lilli ning valida kollased tulbid, teadis külastusõpetaja, et on täitmas Issanda ülesannet. Seda lugu mulle rääkides võisin tabada ta hääles rõõmunoote. Minuga rääkides ei teadnud ta, mida see lesk pärast külastust tundis, Aga kui lesk tundis, et Jumal armastab teda ja ta saatis oma ingli teda külastama, aitas külastusõpetaja oma hoolealuselt issanda silmis areneda. Võimalik, et see külastaja saab oma ustava jõupingutuse vilju näha alles järgmises maailmas. Sama kehtib ka kahe teise külastusõpetaja kohta, kes veel ühe lese ellu korduvalt rõõmu tõid. Lesk elas lähedal asuvas hooldekodus ligi 9 aastat, mõni nädal tagasi lahkus ta pärast rasket katsumusi sellest elust. Selle lese pojaga vesteldes veendusin, et need kaks õpetajat olid edukad. Nad saavad kogema seda, mida prohvet Joseph Smithi ema kirjeldas õdedele ühel abiühing koosolekul, kus ta viibis. Ta ütles, me peame üksteist hindama ja lohutama, üksteiselt silma peal hoidma ning saama juhiseid, et võiksime taevas kõik koos olla. Aidates teistel saada ligimise armastuse andi, aitate te pärandit edasi viia. Seejärel saavad nemad seda omakorda edasi anda. Abiühingu ajalugu on kirjas sõnade ja numbritena, kuid selle pärandit antakse edasi südamest südamesse. Seetõttu saavadki perekonnad abiühingust suurt kasu. Mu ema jättis mulle väikese rinnanõela, millel on sõnad armastus ei hävi ilmaski. Õde Pikk andis mulle selle väikese lipsunõela. Ma paneksin selle rinda, kui ma tean, et kiriku algusaastatel, mil ühing kiirelt kasvas, tundis Joseph Smith muret liikmete väärilisuse pärast. Seega ma praegu veel ei pane seda rinda. Ma pole kindel, kas vajalikud sissesaamiskatsed läbinud, et liituda teiega ühingus, mille kohta prohvet Joseph Smith ennustas, et sellest saab pöördunud, tõeliselt pöördunud naiste ühing. Kestev pärand, mille mu ema oma perele jättis, oli enamat kui lipsunõel. See oli tema armastus ja issand armastus, mida nägin ja tundsin neis väikestes tegudes, mida ta kaastundest issanda vastu tegi. Ta oli abiühingu naine. Mu emal polnud tütreid, kuid mu naine oli selles pärandi meie kahele tütrele edasi andnud. Nemad omakorda hoiavad seda alles teiste südametes. See kestab, sest armastus ei hävi ilmaski. Ma tunnistan, et ligimese armastus on Kristuse puhas armastus. Ta elab. Teenides koos temaga teisi tunneme rõõmu. Tema lepituse kaudu on meil võimalik temalt paluda ja saada ligimese armastuse andi. Ma tean, et isa elab ja vastab meie palvetele. Te olete ühingu liikmed, millele pani aluse ja andis suuna taastamise prohvet Joseph Smith. Õde Beck ja tema nõuandjad kutsuti Jumalalt saadud ilmutuse kaudu, mis anti elavale prohvetile. Ma tean, et see on nii. Teil on hiilgav pärand. Ma palun Jumalat, et ta inspireeriks teid seda pärandit alles hoidma ja edasi andma. Et õnnistaksite ja tooksite rõõmu järgmiste põlvkondade ja ajastute õdedele. Jeesuse Kristuse, keda me teenime pühal nimel. Aamen.